Lui sceglie di lanciare un importante messaggio.
Ai e zgjodhi këtë vizitë për t'i drejtuar një mesazh të çmuar njerëzimit me një temë të rëndësishme. Në një botë ku jeta deri në moshë të shtyrë është fitore, ku njerëzit vijojnë të jenë plot gjallëri edhe me kalimin e viteve, por edhe ku, për fat keq, të moshuarit nuk gjejnë shumë përgjigje për pyetjet që i shqetësojnë, e nuk janë të pakta. Me urtinë e tij, me humanizmin, me frymën ungjillore, Papa e përdori këtë rast për ne, për të kaluar disa çaste në këtë familje të pazakontë, çaste që nuk mund të mos jenë dhe mesazh i madh për botën.
Si ndjek bota tematika të vënë sot në dukje nga Papa gjatë vizitës në një shtëpi të moshuarish me emrin kaqdomethënës, Rrofshin Pleqt.
Bota pranimore shikon çdo vit jetën më shumë si fitore të madhe. Të gjithë duan të jetojnë më gjatë, por pastaj vjen pyetja më e vështirë: si mund të ndërtoj një jetë vërtet cilësore, me kuptim? Si mund të shfrytëzojnë këtë rast që duhet parë si bekim i madh, pa u rrezikuar ta shikojnë si mallkim? Jetojmë në gjirë një shoqërie kontradiktore, që ushqen kultin e rinisë përhershme, që dëshiron të zgjas pamarrimisht jo vetëm jetën, por dhe rinin, mundësisht deri në moshën 100 vjeç e përtej. Po kur fillojnë problemet e vërteta të moshës së shkuar, nuk di ç'të bëj. Mendoj se në botën e sotme pranimore mungojnë përgjigjet e duhura për këtë temë. Madje moshuarit kanë nisur të shikohen gati, si të ishin barrë rënd për shoqërinë. Në një shoqëri të pushtuar nga kriza, në këndvështrimet më të ndryshme të fjalës, krijojnë gati një situatë konflikti ndërmjet breznive. Brezi i ri nga njerë mendon deri se të moshuarit i rëmbejnë vendet e punës. Atëherë pleqt nisin të shikohen shtrembër, padrejtësisht, duke mohuar atë që krijuan, duke mos kujtuar se janë ata burimi mirëshenjes që gëzojnë sot të rinjt, e duke harruar edhe e sidomos se në rastin më të mirë, asnjë nuk shpëton nga pleqëria. Stina e bardhë dhe jetës, prandaj ishte e rëndësishme vizita e papës, ofroi alternativa, propozime e shembuj. E shtëpia që vizitoj është një nga këto shembuj, tregon se për të moshuarit, ekziston mundësia të jetojnë mirë, edhe kur nuk gëzojnë më shëndetin e moshës së blerët. Këtu njeriu mund të shikoj mundësi konkrete për të kaluar një pleqëri të shëndetshme, të gëzuar, aktive.